Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, u kome nam gostuje Milen Kreka-Kljaković, scenograf Svetskog glasa. Poslednja nagrada koju je dobio, odnosno još nije uprimio, ali mu je dodeljena, je nagrada Aleksandra Livka, koju dodeljuje Festival evropskog filma na Paliću. On je sa rediteljem Rajkom Grlićem ovogodišnji dobitnik ovog značajnog priznanja. I to je prvi put zapravo da jedan scenograf dobija ovu nagradu, a mnoge nagrade Milen Kreka-Kljaković dobio, evropskog Oscara, francusku nagradu Cezar, bio je nominovan za nagradu Emmy za rad na filmu koji se zove Muhamed, sin Božiji, Mađida Mađidija, inače Oskarovca, i zaista je veliki broj nagrada koje nosi Milen Kreka-Kljaković, ali ja mislim da je ipak najveće iskustvo, strpljenje, to je ono što Kreka posjeduje. Ovo je prvi put da nagradu Aleksandar Livka dobija jedan scenograf. Dobitnici nagrade su uglavnom bili reditelji ili glumci. To je sada posebna vrsta časti.
Pa ta nagrada jeste, mislim, pre svega vrlo značajna i važna nagrada, jer je dodeljuje se za pre svega za umetnički doprinos evropskom i domaćem filmu, a posebna je čast primiti je kao scenograf, jer do sada za 26 godina koliko festival postoji nije ni jedan scenograf dobio ovu nagradu. Ova nagrada ne bi trebalo, ona jeste lične prirode, tako kažem, jer je dodeljuje se meni, ali meni je vrlo važna iz jednog razloga što ona na neki način afirmiše uopšte filmsku scenografiju o kojoj se malo priča u filmskim krugovima, bar na ovim prostorima. Nadam se da će posle ove nagrade nešto više se i pisati i čuti uopšte o filmskoj scenografiji.
Kada sam gledala spisak filmova za koje ste radili scenografiju, odnosno onaj spisak filmova koji govore o vašim počecima, razmišljala sam i o tome koliko su se vremena zapravo i promenila kada je u pitanju scenografija na ovim prostorima. Ne znam koliko ste u toku sa onim što se ovde radi i kako se radi, ali imam utisak da je davno prošlo vreme kada se na taj način na koji se radilo i u bivšoj Jugoslaviji, a i kako se još uvek radi u svetu, radilo kod nas.
Pa zanimanje filmskog scenografa je bila ozbiljna stvar uopšte ranije, dok sam ja stasavao i počinjao da radim filmsku scenografiju. Međutim, vremenom kako su stvari tekle, kako je film pao na najniže moguće grane i finansijski i na sve moguće druge načine, tako je scenografija uvek nekako gurana na marginu i skrajnuta sa pozornice praktično filmske na kojoj je i mesto. Jer ona je jedan od najbitnijih elemenata u svakoj realizaciji svakog filmskog projekta. Zašto se to dešava? Pa ja mislim da su prostor za realizaciju scenografije filmske sada momentalno u ovim novim filmovima tako reći ne postoji. To su sve savremene priče, savremene teme i na scenografiju se ne polaže dovoljno računa kao što se ranije polagalo.
Pa dobro, bile su savremene teme i ne znam, nešto između.
Jeste,
specijalno vaspitanje.
O tome i govorim, ali prostora pravoga nije bilo i finansijske potpore i finansijske pomoći nije tu bilo. Danas scenografije, budžeti za filmsku scenografiju koja se danas radi, tako reći ne postoje. Nekada je to bilo potpuno drugčije i za scenografiju se odvajalo onoliko stvarno koliko je trebalo da se jedan posao vizuelno dotera i uradi do kraja. Danas toga više nema, jer kažem, obično su takve savremene teme i scenografija je nekako skrajnuta i praktično se ne polaže dovoljno računa.
Da, ja mislim da je pre svega u pitanju novac.
Pa novac uglavnom, to je osnovna stvar, je danas kad se pišu tekstovi, misli se odma koliko će to sve da košta. Tako da se obično rade lake teme i laki filmovi koji ne iziskuju velike budžete i ne iziskuju velike, da tako kažem, trud.
A kada dobijete jedan scenario i kada razmišljate o scenografiji, jer vi pomišljate o tome koliko će to da košta, u kojim razmerama vi razmišljate? Da li razmišljate o količini, recimo, drvene građe koje će biti uloženo u jedan objekat, ili razmišljate o tome kao što bi običan čovjek razmišljao, pa to je skupo?
Pa prvo i osnovno je meni da sam, da me tekst koji dobijem na čitanje pre svega inspiriše kao umetnik. To mi je najvažnije. Ako je to epoha u pitanju, koje takve filmove ja i volim da radim, to obično se zna da tu postoje, da su tu budžeti za scenografiju mnogo veći nego u savremenim filmovima. I onda se tu postoji jedan određeni, da tako kažem, prostor u kome možete da realizujete tu scenografiju, a da ne razmišljate puno o budžetu. Jer svima je stalo da taj film izgleda vizuelno dobro i onako kako treba, tako da se uvek, i ako fali novca za izradu scenografije, ona se na neki način preliva, dopunjuje, tako da uvek imate dovoljno sredstava da uradite posao kako treba.
Da. A da li nekad imate utisak da vas možda neko zove, neki reditelj recimo pozove, zato što nije možda siguran u ono što želi, da traži pomoć scenografa? I kako ta komunikacija ide? Da li se nekada desi da osetite da će scenografija uspeti, da će scenografija da postigne nešto više nego što je neko mogu uopšte da pretpostavlja?
Pa znači šta, u toj nekoj saradnji između scenografa i filmskog reditelja obično dolazi do prvog kontakta, jer to su neki prvi, ajde tako kažemo, kontakti u okviru celoga filma. Zašto? Zato što se traži jedno vizuelno pravo rešenje za scenografiju, pogotovo ako ona, ajde tako kažem po znacima navoda, ozbiljnog karaktera, ako je epoha u pitanju. Onda tu sigurno reditelj da traži dobrog scenografa koji je već možda i radio tako nešto slično, da bi mogao i da bi bio siguran da će scenografija u tom filmu koji režira biti isto tako dobra kao što je i bila ranije. Znate, tu se biraju ljudi po struci, odnosno biljaju se po afinitetima u odnosu na sam projekat. Ja volim da radim, kažem, filmove koji obrađuju epohu i to mi je neki tako uvek veliki izazov i volim to da radim i uvek uživam u takvom poslu, iako je on izuzetno težak.
Da, to podrazumeva istraživanje. Mislim, koliko traje istraživanje pre nego što se počne realizacija? Mislim, koliko istražujete, koliko dugo istražujete neku epohu da krenete da crtate? To naravno zavisi od toga koliko poznajete epohu koju obrađujete, ali ja sam sigurna da vi nekako kopate koliko god dobro da poznajete da otkrijete nešto novo.
Znate da scenografija je jedan ozbiljan posao. Uopšte nije naivno kada kažem, u domaćem filmu to ne izgleda toliko ozbiljno koliko izgleda u ozbiljnim filmovima ozbiljno. Scenografija pogotovo ako obrađuje velike teme i sve ostalo, sigurno iziskuje puno vremena predpriprema. Kada se traga za arhivskom građom, kada se konsultuje literatura, kada se traže svi mogući elementi koji će nam pomoći u sagledavanju problema i realizacije jedne velike scenografije. Film koji obrađuje istoriju ili epohu uvek iziskuje i mnogo vremena, a i veliki budžet da bi se to sve napravilo kako treba.
I proces rada je upravo to. Počinje sa istraživanjem, onda idu skice, onda se gradi. Naravno, umeđu vremenu idu dogovori.
Pa znači šta, to jeste veliki posao, mislim, i to je posao koji iziskuje, kažem opet, dosta vremena i strpljenja i nerava i snage i svega ostaloga. Prvo se sigurno skuplja arhivska građa, dokumentacija na osnovu čega će se napraviti ta scenografija. Posle toga se ide sigurno u realizaciju nekih idejnih skica, da tako kažem, preliminarnih skica koje se usvajaju od strane reditelja, snimatelja, ekipe i tako dalje i tako dalje. A onda se prolazi i drugi deo tog posla jeste praktično izrada tehničkih crteža, što je veliki deo posla, da bi mogao taj dekor, ako je dekor koji se gradi, mogao da se napravi. To su dosta obimni poslovi i zahvati, tako da to iziskuje, kažem, puno vremena, dobru jednu ekipu i veliki broj ljudi koji učestvuju u realizaciji samog dekora. Ne samo od ljudi, arhitekata, crtača, asistenata, pomoćnika i art direktora, već i velikog broja ljudi koji izvode taj dekor. Znate, vi kao scenograf možete da napravite jednu bajkovitu i zanimljivu i scenografiju i sve ostalo na papiru, ali ukoliko nemate određeni broj ljudi, kvalitetnih ljudi koji će to izvesti, ta scenografija nikad ne može da izgleda dobro. Znači, ona je jedan, da tako kažem, komplikovano, izvođenje scenografije je vrlo komplikovano. Znači, tu učestvuje veliki broj ljudi, različitih profila. I ukoliko nemate te prave ljude, ta scenografija nikad neće izgledati dobro.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Pretpostavljam da je vrlo bitan saradnik i bitan čovek sa kojim se razgovara i direktor fotografije. Dakle, neko ko će sve to sada proterati kroz to oko kamere da bi se videlo na platnu. Kako sarađujete sa direktorima fotografije i koliko im se mešate i da li im skrećete pažnju na neke detalje?
Znate šta, ta saradnja je neminovna u svakom filmu, što sa rediteljem, što sa direktorom fotografije, što sa ostalim, ajde, autorskim ljudima koji su na različitim pozicijama autorskim. To je jedan kompleksan posao, znate, film je jedan kompleksan posao i te sve karike moraju da se povežu dobro da bi sve funkcionisalo kako treba. Velika je stvar razgovarati i dobiti jasnu sliku, odrediti jasnu sliku u tim razgovorima i zajedničkim, da tako kažem, preliminarnim odlučivanjima, da se dobije jasna slika kako će scenografija da izgleda. A onda je opet stvar na snimatelju koji će tu scenografiju samo vizuelno i likovno pomoću svetla nadograditi, da ona izgleda još bolje nego što ste vi zamislili. Jer to je sve nekako uvezano jedno s drugim, tako da ni bez snimatelja, ni bez reditelja, ni bez tih, kažem, drugih nekih autorskih nivoa nema pravog filma. Ako to sve profunkcioniše u filmu i ako se sve te kockice dobro spoje, onda film izgleda dobro.
Koliko su vam puta, recimo, glumci rekli, jao što je lepo, ovo je kao pravo? Je li se dešavalo to da glumac dođe, da seti, da tako reaguje? Kako se osjećate tada?
Znate šta, sa glumcima je drugčiji odnos u inostranom projektu, u inostranom filmu, nego u domaćem filmu. Ja sam imao situacije da su glumci koji su velike zvezde svetskog filma, ala jedna Faye Dunaway ili, ne znam, Jerry Lewis ili tako dalje i tako dalje, učestvovali na neki način u realizaciji mojih scenografija. Kako? Oni su se interesovali kako će izgledati prostor u kome će oni odglumiti te različite scene. Oni su od kuće ponekad donosili neke svoje privatne stvari koje bi ih učinili još nekako prijatnijim u tom ambijentu i da se osjećaju mnogo konfornije, bolje ili, ne znam, sigurnije. Oni razmišljaju o scenografiji. Ne napravite li samo scenografiju pa gurnete glumca unutra i da odglumi svoj deo posla. Svi ti glumci, velikani svetskog filma, se dosta interesuju kako će ta scenografija izgledati. Normalno da ja odlučujem o tome kako će scenografija praktično izgledati, ali zajedno sa njima radimo na neki način neke elemente i neke delove scenografije da im pripomognem i da im pomognem u tom njihovom teškom glumačkom poslu.
Da, jer to je ipak prostor u kome oni treba da se kreću, da govore, da budu prirodni.
Tačno tako. Mislim, ja sam onda sretan kada mi kaže neko od tih glumaca da je ovo fantastično i da se osjeća sasvim kao da je stvarno u ambijentu u kome se dešava radnje.
Poznato je da...
Studiju u pitanju, normalno, mislim.
Da. Poznato je to da, čitala sam, poznato je to da scenografi zapravo vrlo često skupljaju neke predmete u životu i znaju da će ih možda nekad upotrebiti u scenografijama. Jer se to vama dešava, neke sitnice, upravo poput tih predmeta koji bi, recimo, Faye Dunaway donela od kuće da bi se osjećala.
Znači, svaki film ima svoju priču i svaki film je različit. Kako god da realizujem i kako god da pravim scenografiju, ja uvek mislim i na detalje. Kako će i šta će biti u prostoru u kome će se taj glumac prema njegovom karakteru, određujem stvari i donosim stvari uz pomoć rekvizitera i u stvari scenografa opreme. Znate, razmišljam se o tome. Ja nikada, možda sam u domaćim filmovima, dok sam počinjao ranije, donosio neke stvari od kuće, jer je takvi su i uslovi bili, nije se moglo možda naći, platiti i tako dalje, pa sam donosio puno stvari od kuće. Međutim, u filmovima sa strane koje radim i u inostranstvu, to se ne dešava. Imate ljude koji se bave tim poslom profesionalno, koji znaju tačno šta i kako doneti, gde staviti, tako da sam tu potpuno miran i ne donosim te stvari od kuće nikad.
Kažete da volite da radite epohu, veliki je spisak filmova koji ste radili, pominje se Venecija, pominje se Meka i Medina, to je nešto skorije što ste radili, sad ste radili sa Livingstonom. Šta vi u stvari dobijate time što kad gradite te gradove, kad zidate te...
To je pravi scenografski posao u stvari. Znate, scenografija je u stvari osmišljavanje prostora u kome se dešava filmska priča. Konkretno kada govorimo već o filmu. I normalno je da su ti dekori koji su komplikovaniji za izvođenje i problematičniji, da tako kažem, veći izazov nego savremena tematika. Znate, kada radite epohu, vi se stvarno kao arheolog bavite istraživanjima i kopate po svim mogućim stvarima i knjigama i literaturi i arhivi i svem ostalom i saznajete mnogo, mnogo drugih stvari o kojima niste znali. Vi dopunjujete i na neki način i svoju privatnu kulturu, zato svoju kulturu nadograđujete time. Zato je to interesantan deo posla. A onda samim tim, ako skupite sve te arhivske dokumente i sve ostalo i osmislite scenografiju na bazi svega toga, onda to ima i uspeha. Mislim, i onda to, i to se i vidi u filmu. Takve scenografije se u stvari i vide u filmu. Znate, savremena tematika i savremena priča, scenografija nije eksponirana toliko kao što je eksponirana u filmovima koji govore o vremenu koga više nema.
Meni se čini da je prekretnica u vašem životu, a to kažu i kritičari, zapravo bila ta delikatesna radnja. Jeste li imali osjećaj kada ste krenuli da sarađujete sa dvojicom reditelja Jean-Jacques René i Marc Caro, da li ste imali osjećaj da će to da bude toliko neobično? To je film koji je zaista napravio neku prekretnicu, ne samo u njihovom stvaralaštvu, u vašem stvaralaštvu, nego definitivno i u evropskoj kinematografiji. Za to ste dobili i Cezara i evropskog Oskara.
Pa znate šta, to je bio čudan film. To je bio čudan, to nije bio veliki film što se tiče budžeta. To je bio nisko budžetni francuski film koji je trebao da se snima ovde u Beogradu. I onda su reditelji koji su došli ovde odustali od snimanja ovde, nisu bili sigurni, to je bio prvenac njihov, tako dalje, a ja sam već počeo neke skice da radim, ja sam već za Claudio Sar, producentkinju tog filma, radio neke reklame i tako dalje, i onda je došlo do neke saradnje. I onda sam ja već počeo to da radim, međutim, stopiran je film potpuno. A ja sam već skice i neke uradio, i crteže i sve ostalo. I posle godinu dana su me praktično zvali da dođem u Francusku, da radim u Parizu taj film. Pazite, ta priča je bila vrlo interesantna. Znate, ja sam osetio da tu može da se dobije kvalitet scenografski. I da je to praktično scenografski film. Ja imam takav osjećaj uvek kada radim i kad čitam tekstove, da li je film scenografski ili nije. I po tome se odlučujem da li ću ga raditi ili neću.
I koliko mora da bude scenografski da biste odlučili?
Pa znači, što više to bolje, mislim, normalno, jer onda to ostaje i na, taj pečat scenografski ostaje na platnu. Znači, ja. I to je jedan od vrlo bitnih i važnih elemenata svakog filma, ako je scenografija dobra. I ako je važna, ako je ona eksponirana na neki način.
Videli ste da je delikatesna radnja scenografski film?
To sam video, da. I odmah sam počeo, kažem, da radim na tome, da to bio, kažem, mali film, nije tu bilo mnogo para, ali je tekst sam po sebi bio vrlo interesantan, zanimljiv i davao je mnogo prostora da se napravi scenografsko čudo. I to se desilo. Ja nisam možda u momentu baš mislio da će takav uspeh sve to doživeti, ali sam znao da je scenografija u tom filmu jedan od ključnih elemenata tog filma. I to se i desilo na kraju. Znate, kad sam dobijao, ajde sada malo da ovaj lažne skromnosti, da kad sam dobio nagradu u Berlinu, ja mislim, prva dodela tog Evropske filmske akademije za scenografiju, tamo sam bio, rekli su oni koji su najavljivali pobednike i sve ostalo, rekli su da je glavni glumac tog filma scenografija. No. Što je možda malo i preterano, ali jeste to kad se gleda film i dan danas gledate ga i sa te distance od kad je, koliko godina prošlo, od kad je napravljen i sve ostalo, to izgleda fascinantno. Stvarno fascinantno, ili je smišljeno dobro. Eto. No. I tu je veličina svake scenografije, osmisliti i napraviti je kako treba.
Je li imate neki film na kome ste posebno uživali? Neku scenografiju koju ste sa posebnom pažnjom i ljubavlju i zadovoljstvom radili? Da vas je pronašla tema.
Pa znate šta, svi veliki filmovi, ajde da kažemo scenografski opet filmovi, su meni dragi filmovi i mislim da sam uložio maksimalan trud i sve ostalo da taj film likovno izgleda kako treba. Znate. Jedan od tih je bio i tajni prolaz koji smo radili u Venecija 15. veka, koji smo gradili kompletno u Luksemburgu. To je bio izazov veliki, znate šta, to je sa velikim dekorima je nije lako. Znate, vi morate pre svega da računate na to da morate na vreme da ih završite i pre svega osmislite kako treba. Da ih na vreme završite i da ako ikako moguće da budete što bliže budžetu koji vam je zadat i dat. To su već stvari koje mogu da vam iskliznu iz ruku i da, da praktično ne uradite jednu od tih stvari kako treba i da cela koncepcija padne u vodu. Ali to su rizici, a ja te rizike opet volim i volim da radim takve filmove. Zato sam pristao da radim i Tajni prolaz, koji je urađen, fascinantna scenografija 15. veka, Venecije, onda sam radio Pillars of the Earth, to Stubovi zemlje, Ken Folletov, po Ken Folletovoj knjizi, urađeno je 12. vek, prva katedrala koja se gradila u gotskom stilu u Londonu, u Engleskoj, onda sam radio Underground, je jedan bio od izazovnih filmova koji je imao veliku, stvarno i ozbiljnu scenografiju. Muhammed, da ne pričam, Muhammed je možda kruna svega, jer je to napravljeno gradovi Meke i Medina iz 6. veka, raznorazni još objekti, interijera i sve ostalo. To je fascinantan objekat bio, to je najveći objekat koji sam ja ikada gradio na filmu. I mislim da nikad neću ni graditi više toliki objekt. E, to su neki filmovi koje bi izdvojio kao scenografske filmove na kojima sam uživao i sa kojima sam izuzetno zadovoljan sa postavkom uopšte celokupne scenografije.
Da, Ti stubovi zemlje, gledali smo ovde i seriju, zaista se dosta pričalo o tome, pa je bilo i ljudi koji su čekali odjevnu špicu da provere je li to radio Kreka ili nije. Ti stubovi zemlje su nekako bili nešto novo u odnosu na scenografiju u televizijskim serijama, na primjer.
Znate šta, to su veliki projekti i ozbiljni projekti. Pogotovo ako iza takvih projekata stoje producenti kao što je Ridley Scott, na primjer. Znate, to ne može taj, ajde, serija, film ili bilo šta, ako je u pozadini svega veliko ime svetskog filma kao producent, ne može da izgleda loše. Jer tu ima dovoljno sredstava da se sve to napravi i da se ozbiljno pristupi jednoj takvoj temi. Zato ti stubovi zemlje izgledaju kako izgledaju, kvalitetno, dobro, u slici, likovno, opremljeni, sve naj u superlativu. To su filmovi obično takve vrste kad su u pitanju epohe i veliki filmovi, obično iza toga, kažem, stoje velike produkcijske kuće koje znaju šta hoće, kako hoće, na koji način će se to realizovati, uraditi i sve ostalo. A opet je, kažem, na scenografu posao da tu neku sliku likovnu i vizuelnu osmisli i napravi na najbolji mogući način.
I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. We never found the answer, but we knew one.
emisija Klub 2 u kojoj nam je gost Miljen Krekat-Ljaković, scenograf, koji je ove godine dobitnik nagrade Aleksandar Lifka za doprinos evropskoj kinematografiji koju dodeljuje Festival evropskog filma Palić. Pored njega drugi dobitnik ove nagrade je Rajko Grlić, reditelj. I u poslednjem segmentu našeg razgovora čućete šta Miljen Krekat-Ljaković radi trenutno i na čemu je nedavno radio.
Kažete da u poslednje vreme baš i ne gledate mnogo filmova, ja to potpuno razumem zbog toga što puno radite. Taj vaš posao oduzima dosta vremena. Ali imate li nekog kolegu iz sveta ili Evrope? Znam da ste jako cenili Veljka Despotovića i znam da je to jedan od vaših uzora sa ovih prostora. Čiji rad pratite? Možda i nekog mladog scenografa na koje bi nam skrenuli pažnju. Jeste li se sretali s nekim ljudima na koje bi trebalo možda obratiti pažnju?
Znate šta, sve zavisi, znate, nisu svi filmovi isti. Pre svega, rukopis scenografa ne može da se prepozna tek tako. Jesu to različite teme, različite strukture, različiti tekstovi, tako da vi ne možete to prepoznati. Možete da prepoznate jedino kvalitet scenografije, taj vizuelni element koji je najvažniji, da tu scenografija postoji, da se taj vizuelni element prepozna, napravi kako treba i uradi. Pa od nekih ljudi svetskog filma su, eto, poznati scenografi su Dante Ferretti, koji je trostruki Oskarovac, onda je Eugenio Zanetti. To su već starija generacija ljudi koji su već na zalasku svoje karijere, ali su učinili velike stvari za svetski film i u svetskom filmu ostavili izuzetno veliki trag. Znate, ima ljudi scenografa po svetu koliko god hoćete, ali je mali broj oni koji su radili velike stvari i stvari koje dobro izgledaju. Eto, tu je osnovni element svega je da to vizualno izgleda kako treba.
Radili ste i na istoku i na zapadu. U čemu je razlika?
Znate šta,
ako se mi negde nađemo u sredini.
A znate šta, velika razlika sigurno. Znate, mislim, ja sad radio sam nekoliko filmova na istoku, uglavnom sam radio filmove na zapadu, a i normalno i domaće filmove. Svi su oni različiti, sve zavisi od sredine u kojoj radite. Znate, u nekoj serijevu radio sam, ajde da pomenemo opet Muhameda, radio sam 3 godine taj film. Znate šta, nijedna američka produkcija ne bi izdržala 3 godine da radi jedan film. Niko se ne bi vezao od glumaca da radi jedan film 3 godine, pre svega. A kod njih je to 3 godine bilo. Mi smo radili polako, na tanane, pripreme i sve, zato što je mentalni sklop tih ljudi drugčiji nego u Amerike u kojoj se radi brzo, efikasno, na brzinu i tako dalje i tako dalje. Jer je pitanje ušteda, vreme i sve ostalo. Ali na istoku je nekako sve usporeno i sporije se radi. Ali čovek kada pristane tako nešto, mora da je svestan toga da dolazi u neku drugu sredinu na kojoj mora da se prilagodi. Ne možete vi da terate svoje principe i da radite na svoj način ako to ne funkcioniše u sredini koja je potpuno drugčija.
Poslednji put kad smo razgovarali, Muhamed je negde bio u pripremi, ja mislim, ili se tek završavao. Evo, sada umeđu vremenu se desila i saradnja sa Livingstonom, pa jer možete da kažete kako je to izgledalo i kako?
Znači, ja sam bio iznenađen isto što je to Barry Levinson, pazite, direktor, odnosno reditelj koji je radio velike filmove, stvarno velike svetske filmove, sarađivao sa najvećim zvezdama na ovoj planeti. Od Toma Cruza preko Dustin Hoffmana, Roberta De Nira, ne znam, svi mogući glumci veliki su igrali kod njega u filmu. I ja sam se malo iznenadio kada je mene pozvao da radim ovaj film koji je sada završen i snimljen. Harry Haft se zove film. Bar sam bio iznenađen. Da je od svih scenografa na svetu i američkog tržišta i evropskog i svega našao mene da sarađujemo i da radim njegov novi film.
Jeste ga pitali zašto i šta je rekao?
Ne, nikada ga nisam pitao praktično zašto, ali je očigledno da je imao svoju neku viziju filma i da je gledao filmove koje sam ja radio ranije i da mu je to bio neki reper da verovatno sa ovim čovekom može da se napravi ono što on hoće. I zato je mene pozvao. Ja sam maksimalno se potrudio da uradim posao kako treba i mislim da su svi producenti i Barry Levinson prezadovoljni poslom koji sam uradio i mislim da sam ga uradio savršeno.
Tema filma?
Tema filma je jedna priča o Harry Haftu, čoveku koji je u stvari preživeo strahote Auschwitza, koji je posle oslobađanja od strane Rusa Auschwitza otišao u Ameriku i počeo se profesionalno bavi boksom i da ne priča se dalje priču i bio jedan od izazivača čak Rocky Marčana. To je priča koja, to je splet različitih stvari, sad bi trebalo celu priču ispričati od početka do kraja, svega i svačega ima tu, nije toliko jednostavna i banalna priča, ali je vrlo interesantna i vrlo zanimljiva.
Šta je bilo najteže u tom delu vaših posla? Mislim, ti logori, verovatno...
Ma, logori su još bili najlakše, mislim, uraditi, jer su to stvari koje postoje u dokumentaciji, arhivama, knjigama i sve ostalo. Nije to toliko bio veliki problem, koliko je veliki problem bila količina objekata koji su stali u taj film. Ti svi objekti koji su trebali da se prikažu i naprave u jednom filmu, praktično su zauzimali jedan širi period od 42. godine do 63. godine. Tu su bili i američki interijeri, čak i američke ulice koje smo snimali sve u Mađarskoj. Mi smo u Americi snimali vrlo malo, znači, zbog financija i zbog svega ostaloga, a to je sve trebalo napraviti, opremiti, uraditi da to bude stvarno Amerika. Najveći problem sam imao sa tim svim interijerima koje su trebalo da izgledaju kao Amerika iz epohe, iz tog vremena. Logori su još bili, jeste najveći dekor i veliki dekor je bio, ali njih je nekako i lako bilo uraditi. Znate. Ovo je već bio veliki problem, pogotovo što smo svaki dan menjali lokaciju. Znate, nikada se nismo zadržavali na jednoj lokaciji više od dva dana. Čak i ti logori u kojima smo snimali, sve ukupno snimajući dana je bilo četiri. Toliki objekat i toliko posla, truda, angažmana i svega ostaloga za četiri dana snimanja. A svi ostali objekti su sve bili po jedan dan. Što je za neverovati. Tolika količina, ja nikada u filmu nijednom nisam imao toliku količinu objekata kao ovde.
A koje je vreme potrebno da se ti objekti naprave?
Pa vrlo kratko. Pa moralo je bilo, to je bilo kratko vreme. Zato je bio veliki problem to sve opslužiti, da tako kažem, napraviti, pre svega osmisliti, pa napraviti, iscrtati, uraditi, izgraditi, opremiti, da bi za jedan dan snimanje već krenuli sledećeg dana sledeći objekat. To je bio najveći problem. Ali nekako smo izgurali, imao sam ekipu kako sam imao, dobrih ljudi i dobre saradnike, tako da smo to sve uradili kako treba.
Kad pomenuste ekipu, saradnici, postoje li stalni saradnici? Postoje li neko bez koga se ne može ili to mora da diktira posao koji se radi?
Znate šta, mislim, kad stvorite, ja 45 godina se bavim ovom profesijom i normalno da sam u toku tog perioda stvarao i pravio sebi ekipu koja me prati u svakom filmu. Znate. Nemoguće je uvek dobiti iste ljude, su ti isti ljudi možda i zauzeti na nekom drugom projektu i sve ostalo, ali ima jedan širi krug ljudi na koje ja uvek računam i pokušavam da ih kontaktiram i da uđu u ekipu. To su vrlo, vrlo kvalitetni ljudi, različiti profila i kad god ih dobijem i kad god sarađujem sa njima, ja sam izuzetno srećan jer znam da će praktično dekor biti onakav kakav sam ga i zamislio i osmislio. To je vrlo važno u svakoj izradi scenografije, da tako kažem, u svakom filmskom dekoru, da imate kvalitetnu ekipu koja može da vas prati i koja vas na neki način već zna i upoznalo vas je ranije. Da zna tačno šta je najvažnije za vas u jednoj scenografiji, a šta može da bude i da bude malo sa strane.
Idemo ljudi sa ovih prostora.
Pa ja, moj stalni art direktor, koji je moj pomoćnik, asistent Bane Babić, koji eto, radimo od undergrounda, praktično radimo zajedno, i on je moj stalni saradnik. ja imam ekipu koja dolazi iz Italije, koja dolazi iz Engleske, koja dolazi iz Češke ponekad, iz Amerike i tako dalje, ali to kažem, to je taj širi krug ljudi praktično koji su, da tako kažem, potrebni film, ali ne dobijem uvek sve, jer obično su zauzeti, jer svi ti dobri saradnici i autori su rasprodati unapred. Tako da je vrlo teško doći do njih, ali uglavnom nekako se ekipa napravi dobro i kvalitetno.
Jeste li imali prilike i time da završimo, da svoje znanje i iskustvo prenesete na neke mlade generacije? Jeste dobijali odavde ponude da držite neka predavanja, neke master klasove?
Znate što, ja sam završio likovnu akademiju, a na primenjenu akademiju sam jedno 3 godine, mislim, konkurisao i nisam bio primljen. Primljen sam bio na likovnu akademiju. A posle sam kao gost profesor držao predavanje na toj istoj akademiji studentima. Što je malo smešno, ali i držao sam predavanje i mislim da su ta predavanja bila dosta uspešna i da su mladi studenti, mladi ljudi koji će se možda baviti filmskom scenografijom pokupili dosta stvari koje bi trebalo da znaju kada pristupe realizacije jedne filmske scenografije. Ja sam predavao i na Megatrendu jedno vreme, ali nisam mogao da se vežem za Megatrend jer sam stalno bio na putu i to je vrlo teško predavati, biti profesor negde, a raditi još filmove sa strane, pogotovo što su svi ti filmovi bili u inostranstvu. Tako da sam bio odustao u jednom momentu, ali imam želju uvek, ja svim studentima, kogod mi se javi, kogod traži pomoć ili bilo šta, ja sam tu voljan da pomognem maksimalno i da učinim, jer pre svega to je i moj na neki način profesorski zadatak, ajde da pomognem mladim ljudima da stasaju u prave filmske scenografe.
Šta biste poručili svom mladom kolegi? Šta, čime da se naoruža?
Pa najbitnije znanje, strpljenje, i to je ono što bi trebao svako od scenografa da ima. Sad je najgore to što ti domaći, kaže, filmovi, da ti ljudi rade pre svega domaće filmove, da nemaju dovoljno prostora za realizaciju i maštovite scenografije. Tu je najveći problem. Vidjet ćemo, možda će se u budućnosti desiti nešto drugo, pa će možda jednoga dana krenuti ovde neke koprodukcije ili inostrane produkcije, tako da će možda ti svi ljudi naći svoje mesto kao što sam ja našao mesto.
I ovo završeno je današnje izdanje Kluba 2, koji su realizovali Ivana Marković, Karolino Živanović, Mladen Milošević i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.